Азатлык радиосы сөйлейм.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия 24 телеканалына әңгәмәдә Сүрия президенты Башар Асад химик коралны халыкара контрольгә тапшырырга карар кылуларын белдерде. Бу карарны ул АКШның Сүриягә каршы хәрби чара үткәрү басымына күрә түгел, ә Россия тәкъдимен хуплап кабул ителгәнен әйтә. Телеканал хәбәр итүенчә, Сүрия хакимияте БМОга химик корал килешүен әзерләү өчен документлар да җибәрә. Аңа кадәр исә Сүриянең азатлык армиясе дип аталган президент Башар Асад режимына каршы көрәш кан кешеләр җитәкчелеге Россиянең Сүриядәге химик коралны халыкара контрольгә тапшырырга дигән тәкъдимен бүген катгый рәвештә кире каккан иде. Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабио Сүриядә химик корал кулланылган дип шикләнелгән урыннарны тикшергән БМО белгечләренең хисабы мөгаен дүшәмбе игълан ителәчәк дип белдерде. Фабио француз радиосында чыгыш ясап, БМО хисабы 21 август көнне Димашык тирәсендә химик корал һөҗүме булганлык раслый диде. АКШ һәм аның беректәшләре Асад режимын химик корал куллануда гаепли, Димашык һәм Сүрия хөкүмәтенә булышкан Русия бу гаепләүне кире кага. Финляндия хакимияте Европа Берлеге һәм Русия арасында булган визаны бетерү шартлары 2018 елдан да иртәрәк туа алмый дип саный. Финляндия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Пяви Нерк фин телевидениесенә әңгәмәдә әле 2018 елында бик оптимистик фараз булуын белдерде. Аның сүзләренчә, Русия белән ике арада визаны бетерү карары киләсе елга кабул ителергә мөмкин, ә ул 2018 елдан да иртәрәк көчкә кермәячәк. Финляндия виза беткәннән соң булачак хәлләргә хисап игълан итте. Анда җинаятның юл һәлакәтләренең хәмерләшимлекләр һәм тәмәккене канун бозып ташу артырырга мөмкин дип әйтелә. Екатеринбург сайлау комиссиясе әгъзалары шәһәр башлыгына тавыш бирү нәтиҗәләрен раслап документ имзалады. Ройзман бу сайлауда 33% тавыш җыйды һәм җиңеп чыкты. Бердәм Русиядән Свердловский өлкәсе губернаторы урынбасары Яков Силин өчен 30%-ка якын тавыш биргәннәр. Михаил Прохоровның гражданская платформа фиркасыннан сайлауга чыккан Ройзманның җиңүе 8 сентябрьдә Русиядә үткән бердәм тавыш бирү көнендә иң зур яңалык буларак бәяләнде. Мәскәү мэрының нәмзәт булган оппозиционер Алексей Навальный тарафдарлары Мәскәү мәхкәмәсенә гомум шикәят һәм тагын Русия башкаласындагы 36 район мәхкәмәсенә 591 шикәят илтте. Алар фикеренчә, бу шикәятләр Мәскәү мэрын сайлаганда канун бозулар турында. Навальный сайлау нәтиҗәләрен кире кагуны таләп итә. Мәскәү мэрын вакытыннан элек сайлау 8 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә үтте. Мәскәү сайлау комиссиясе мәгълүматларына күрә, Сергей Собянин 51.7%, РПР Парнастан намзәт Алексей Навальный 27.24% тавыш җыйган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бары тик бер генә тарих дәреслеге төзүче бара. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков тарих дәреслеге төзү өчен бүгенге Мәскәү әзерләгән концепция бары тик бер генә милләт ясау максатында эшләнгән дип белдерә. Ул бу концепциянең куркыныч һәм уңышсыз яклары турында Азатлыкка сөйләде.
Соңгы вакытта шактый сөйләшләр булды. Россиядә бердәм тарих дәреслеге булдыру турында. Бу чынлыкта яңа айбер түгел, моның турында сөйләшергә булганы бар. Иң әһәмиятлесе шунда, хәзер бу булачак дәреслектең концептуаль өлеше басылып чыкты. У Россия мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында күренә. Зур гына документ. Ул шушы тарих дәреслегенең тарихи мәдәни стандартлары кебек эшләнгән документ. Мин бу документны өйрәндем һәм аны өйрәнгәннән соң үземнең фикерне тупладым һәм аны бастырып та чыгардым. Җирдә Павлодар газетендә менә бер нишә сүз белән әйтеп китергә уйлыйм, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк бу дәреслек уңаеннан. Беренчедән, иң күзгә ташланган нәрсәләр икәү. Бу дәреслекнең теоретик концепциясын караган вакытта, беренчесе элекке шәүек, совет чорындагы төсле, бу дәреслекне хәзерге уйлыйлар беренче чиратта русларның милли тарихы буларак. Ягъни бу бөтен халыкларның тарихы буларак түгел, рус милләтенең тарихы буларак бирелә. Башка халыкларның тарихы монда катнаша рус милләтенең орбитасына керү сәбәплегенә. Ягъни региональ тарих буларак төбәкчелек кысасында гына. Ягъни башка халыкларның тулы милли тарихлары бирелмәй. Икенче күзгә ташланган әйбер ул монда шундый концептуаль бер момент бар. Анда әйтелгән православ диненең тарихын мөмкин кадәр тулырак бирергә бу тарих китабында. Башка Русиядә таралган шул исәптән җирле дип саналган диннәрнең тарихын тулы биреп күз алдында тотылмый. Һәм билгеле инде монда төп хәрәкәт итүче тарихта һәм башкалар белән итәкчелек итүче милләт руслар булып чыгалар. Менә шушы әйберләр шунда күзгә ташлана. Билгеле монда бик күп бәхәсле әйберләр бар чынлыкта. Мәсәлән, урта гасыр чоры буенча караган вакытта анда Алтын Урда тарихына урын бирелә, әмма аның мәдәнияте һәм аннан соң шәһәр тормышы һәм бик күп кенә теге цивилизация үсешен күрсәткән әйберләр бөтенләй кертелмәгән. Фәкать тик теге Алтын Урда русларны басып алу һәм аннан соң русларның аннан котылуы турында гына күбрәк шул турда сөйләнделәр. Шулай ук билгеле татар ханлыкларын буйсындыру мәсьәләсе дә бик шундый әйләнеп үтеп кенә бирелгән. Ягъни колониаль сәясәт турында бер сүз дә юк. Басып алулар эшләнгән бит инде ул тарихта билгеле әйберләр, әмма аны күбрәк шушы русларның өстенлекле булганы һәм бу халыкларны башкалар йогынтысыннан коткарырга кирәк булганын күрә генә бу хәрәкәтләр булган дигән күбрәк мәгънә килеп чыга караган вакытта. Аннан соң Русияның соңрак чордагы вакытларын тасвирлаган вакытта, мәсәлән, бер сүз дә юк, күп халыкларны кишләп шукындыру сәясәте алып бару һәм гомумән колониаль изу турында бик аз язылган. Хәлбуки бу әйберләр турында хәзер бик яхшы беләләр бөтен халыклар да Россиядагы. Һәм аннан соң бөтенләй диярлек тасвирланмаган Россия халыкларының милли азатлык хәрәкәте. Мәсәлән, 17-нче елга кадәр булганнар, 17-нче елга вакыйгалар, 20-нче ел башында бөтен комплекс бик бирелгән өстән-өстән генә. Ә инде совет чорында килгән вакытта, анда совет чорында булган бигрәк Сталин идарәткән вакыттагы тискәре күренешләр тасвирланмаганнар чынлыкта. Теге халыклары депортацияләү, аннан соң, мәсәлән, татарларга карата кабул ителгән 44-нче елгы карар, КПСС үзәк комитетының һәм шуның ише теге безнең тарихка нык кыйгынты ясаган әйберләр бөтенләй бирелмәгән. Милли мәгариф системасының ничек әкердән юкка чыгуы бары шулай ук тасвирланмаган бу концепциядә. Нимәгә ул тарих китабында булмаячак. Ә инде соңгы дәвергә килсәк, мәсәлән, Путинның властьта килүе һәм шул дәверне карасак, ул гел яхшы яктан гына тасвирланган. Бернинди анда бу вакытта булган тискәре күренешләр бөтенләй диярлек язылмаган. Һәм тагы шулай бер күзгә ташлана монда. Мин беренче чиратта карадым теге анда бит тарихтан шәхесләр дә була. Татар шәхесләре юк диярлек бу тарихта. Мәсәлән, соңгы дәвердә зур роль уйнаган теге килешүләр төзегән Минтимер Шәймиев Татарстан президентында бер сүз дә юк, беләмим. Аннан соң безнең бит инде башка тарихи шәхесләр дә бар. Мәсәлән, Мирсәйд Солтанғалиев кебек шәхесләр зур роль уйнаган 20-нче елларында ул турыда бер сүз дә юк. Һәм башка халыкларның вәкилләрендә кагыла. Монда шуңа күрә бер генә шәхес күрдем мен, Салават Юлаевны гына башкортларның. Татарларның шәхесләре юк диярлек бу тарихта. Һәм билгеле анда әйтергә булырга мөмкин иде. Ул турыда бер сүз әйтелмәгән теге руслар тарафыннан йытылган татар затыл татарларының рус тарихындагы роли турында. Анда бит бу шахслар инде йөзләрчә, меңнәрчә бәчәттер ва һәм рус мәдәниятын формалаштыруда бик зур роль уйнаган шахслар бар. Шадаев кебекләр һәм башкалар. Ну, ул турда әйтелмәгән. Шуңа күрә монда минем шундый фикер инде, гомумән алган вакытта, бу тарих китабы шушы килеш язылса, ул шушы килеш язылар дип уйлыйм мин. Бу булачак совет чорындагы һәм аннан алда да яшәгән империячел рухта язылган бер тарих китабы. Һәм ул тарих китабы шулай ук элекке замандагы төсле хезмәт итәчәк Русиядә бер милләт, россияннар милләте формалаштыруга. Бу россияннар милләт өчен дә билгеле беренче чиратта руслар һәм рус телле төркемнәр иң әһәмиятле дип табыла инде. Шуңа күрә бу ахыр чиктә башка милләтләрне ассимиляциягә юнәлдерелгән тарих. Ләкин моны төзүчеләр шуны истән чыгарганнар. Хәзер һәрбер Россия ишендәге зур халыкларның бар үзләренең күп тамлы тарихлары. Татар тарихының 7 тамның инде 5 тамы басылды. Калган 2 тамы шушы 2 ел ишендә бетәр дип уйлыйм мин. Һәм бу тарихлар билгеле барысы да халык тарафыннан укыла. Һәм алар интернетка куелачак, инде күбелеше куелган. Шуңа күрә ничек кенә тырышсалар да, мәктәптә шушы дәреслек аркылы гына башка милләтләрнең милли аңын үзгәртә алмаячаклар дип уйлыйм мин. Чөнки балалар хәзер интернетта утыралар. Менә бу момент истән чыгарылган. Шуңа күрә бу тарих китабы кардәштәнсә, элеккечә Русия халыклары арасында ике фикер булачак. Официаль, ягъни дәүләт тарафыннан төшерелгән шушы дәреслек нигезендә һәм официаль булмаган башка милләтләрнең үз ишендә әйләнештә булган милли аң. Билгеле, мондый дәүләт ике фикерле халык арасында ике я күп төрле фикерле булган дәүләт, ул теге тарих мәсьәләсе буенча ул тотраклы булмый, аның җәмгыяте дә оешкан булмый. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, бу дәреслек чынлыкта уйлап караган вакытта Русиянең киләчәге өчен хезмәт итмәячәк.
Сез әйттегез, бу фикерегезне дә әйттегез. Гомумән, бердәм Русия ясауның чираттагы адымы үтеге милли концепциядән соң да инде. Гомумән, ничек уйлыйсыз, менә бу Татарстан үзенең фикерен рәсми белдерергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Минем фикер буенча Татарстанның рәсми карашы булырга тиеш. Дәвамында нашарак ягышу инде, менә хәзер Татарстан ишендә бит Татарстанга буйсынмаган Казан университеты формалаштырырга тиеш булган фикерне. Бу очракта инде ике фикер булачак Казаннан, минем аңлавым буенча. Берсе аны шушы федераль университет тарафыннан оештырылырга тиеш. Икенчесе федераль университетка оппозиция торган Татарстан фәннәр академиясының тарих институты тарафыннан оештырылырга тиеш булачак. Да Татарстанның сәяси җитәкчеләре кайсы фикерне якларлар, бусы минем өчен билгеле түгел, әмма аларга сайлап алырга туры киләчәк бу юлы. Минем уйлавым буенча концептуаль карашлардан чыгып эш иткән вакытта монда бер дешектә урталык фикер барлыкка килмәй. Чөнки бер фикер ул татар милләтенең тарихы һәм аның яшәешен тәэмин итү, икенчесе татар милләтен бетереп, россияннар милләте булдыру. Бу ике бер башына каршы килә торган концепция. Шуңа күрә якын арада күрербез Татарстан сәясәтчеләре кайсы вариантны сайлап алырлар. Ну, мин уйлыйм, галимнар Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ташта үз фикерләрен әйтерләр барбыр дип. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты һәрхәлдә шуңа хәзер хәзерләнә.
Галим Дамир Исхаков фикерләре булды. Тарих фәннәре докторы Илдо Заһидуллин Русиядә тарихтан академик дәреслек эшләнми торып, бу дәреслекне булдыру иртәрәк дип белдерә. Ул яңа тарих дәреслегендә татарларның тарихы бөтен яклап ачылырга тиеш дигән карашта.
Беренчедән, монда бит мин хәлсез бара яңа дәрес язу турында. Һәм инде ул маршы булган менә инде яшәнгә 20 елда ул шундый альтернатив дәреслекләр итәр булды. Төрлечә вариантта кулай бер яздылар. Һәм инде күп кенә тәҗрибә тупланды. Ләкин шул вакытта әле бу көнгә кадәр Россиядә академик дәрес китаплар язылмаган. Менә бу әле соңгы быел гына Россия Фәннәр академиясының Россия тарих институты 20 томлык Россия тарихы язырга алынды. Аларга шундый бурыч куелды хөкүмәт тарафыннан. Килеп чыга инде, теге академик яктан караганда төп монетлар әле хәйт бетмәгән килеш, без инде тагы менә хәзер дәреслек эшлибез. Ә булга тиеш килешмичә. Икенчедән, менә бу юнәлештә безнең татарлар һәм башкалар урыш башкардылар. Алар бүйөр шәмтерләр җыйт аныктан үзләрен тарихлары шарында башлыйлар Уфада. Безнең менә җыйт аны дуттан шәмтер хәлит таган соңгы ике шәмтер. Ягъни без уже бу көндә Евразия масштабында Казан губернасы дигән төбәкчелек тарихыннан чыгып, татар халкының Россия тарихында, мәхәл мәдәниятендә, татарларның төрки дөньяда һәм ислам дөньясына керткән урыннарын түгел беләбез. Бізләрі оныкладық, түрк дүнінсілері белгіледік, һәм бұл еттен қарағанда біздің түгі академик, түгі сәйіне яқтан әйтіксіздіңіз бар. Һәм үшіншіден, мұна ол бір дәрісі деген әйбір, ол компромисс деген сіз. Чүнкі бұл күнде бейрек те советшілі бойынша, бейрек те түгі милли мәселе бойынша, Россия, ортаға сұрлар, империя шырыл, қамқатығы шыр бойынша, көп кіне түрлі қорашлар ясын. Чүнкі қосындан тұрып ұрған біздің тарихымыз ол мәшәлігіне тұрып келмей. Хәм келе дауымай. Хәм әлі бізді милли асырттан шығарай саяси яқлар. Чүнкі Россия түрлі саяси күштер бар. Бейрек те совет шыры бойынша, қамқатығы шыр, альтернатив инде бұрғаты еш, етсінді орнының дейтігінде. Шыны көре біне бұл өкінде, менің алауымша бара, шушы, дүниеда дұрысырағы мәтір, менің алауымша шынды ең российский тәрізгі өпшіті ешті баш қатып әзірді ұштырдылар, хәм болашағын кей, оны марат түгілдіға өксі ярды шей кәрін. Шушы секір тұп олара, мен шушы стандартның сейді күтәрге. Ол кейді шағақ ек ұзына көрі біртіге кейшу документы. Мен шына шағап енді, әдес келе енді, мен институт российский историяның хайты бар, кіріп қараса, онда бар есімілік. Мен шы стандартны штатшыларының есімілігі бар. Мен әсәу өзімді жіберанын қатқа, үйде бар мен. Мұнда интернет үште бұған ұдды ұдды шаттыр. Жіберіп ұлмас. Хәм енді, мен шы шылай деп, фикір тұп олар, қосаға келіп фикір тұп олары, енді әйтегенде, біз мені ғалимлеріне, түрі тұрақтай ғалимлеріне шы шылай бірген мобилияс ясаулары, ол оңай көрініш. Яғни, бары бір, енді әкесі келі, біз әкесі фикірлер, біз әкесі фикірлер олар, деген әкі бұл ұрауышта шауыз табылады деп ойлаймын. Мені, түп мәселелерінің бірсі, мен әйттім, енді бірінші шәнбілік. Чүнкі идеология білен, әлбетті, анда һәр дәреслектә еш, мен патриотик хисе бірға тиеш, ғорлық хисе бірға тиеш, ләкин шәнбілік бірға тиеш бары бір. Чүнкі шуна китәргә ярамый. Чүнкі аны китсән башлана мин састыру һәм ялган башлана. Мен әмин үйлемендә тарышларның төп бурычлары ғалимнәрнең. Шушы фәнни сегментны тәкмин итү беренче ятта. Икенчедән, кончыта мәне башлап сөйләргә кәсәңә. Так. Икенчедән, менә бит бүгенге көндә Россия, менә шушы теге фикерләр шуның тагын бер аспекты бар икән, әйтергә аткан мәсәлә. Ул да булса, менә бит барышы барыбер дәреслекләр ясадылар, алар Россия мәсәҗи ярашында инде безнең бүтәндә бу бердән дәреслек итабы икенче тапка башланды. Чөнки беренче бердән дәреслек итабы бу Совет чорында. Мәсәлән, мин дә дикүп кешеләр дә шушы бердән дәреслекне укып үскән бу көндә өлкән бу вәкилләр дип әйтегән урта бу вәкилләре. Һәм менә тагын яңа этап башланды. Ә менә элеккеге тәҗрибә ул күбрәк Россиянең барыбер унитар икәнен күрсәтергә. Һәм инде бірінші етті рус культурасын бірінші планаға қойып, жоқсатта тұрға дәрісі кейі. Хәміне мұндай бірден дәрісі үшіл тәжірбесі жоқ бұл өкінде, советшілерінен башқа. Әміне бұл өкінде өзінде қазір ешсі тұралғаш. Хәм бұл өкінде Россия ол, Россия Федерациясы, қазір, бұл өкінде ешат келі қаманды. Россия Федерациясы бұлары оның шушы Осылар дамында үсеше, анда бетін үлік Россия империясында да ол бірден империя болмаған. Шулық Мәскәуде өлті де, шулық Киев Русі де, шулық Алтын Орда да олар баштуқ болғанлар көп милләтлі дәулет ұйышмалары. Мына біз білеміз енді Киев Русі шарға алып қарасаң, онда үлік келген түбек, ол онда финнар һәм сәуелер шарған түбек. Олег Кушев келгәч инде Киев шәһәренә, ә Киев ул төрки шәһәр икәнен бүген ғалимнар раслаганнар. Яғни арам састасы көп түрлі болған. Мәскәу шәһәрендә электр исеме бар, дуа, трап пункты, осы тәғайын бір жәйінге бар, езілған. Яғни, бұнда енді қозырмалған шығы, Киев қам Мәскәу дәуетлері көп білетлі болып, ешқалар қам ешегенлер. Әнасын бұл аспект тағыда күшіге барған. Бұлардан тұш, тағын бір мүхим әйбір, олда болса, 1882 жылда Александр III үшілі Россия империясының зұр гербін. Мәне ол зұр герб деген әйбір арасылы ол, һәм оны мақсаты мен яғы бірет. Мәне онда ұшылған енді, әне 63-тіңді өзіңі бердіп, кітептарынан. Оңлағы менде әті бар, сенің үзінкілерің. Онда зұр, түшуші, екі башылы бүркіт, һәм соның тегеяғына қойып шыққан Россия сасасына кіртілген, һәм үлік дәулетшіліклері болған дәулетлерінің гербылары. Онда Сібір ханлығы да бар, онда Асыр ханлығы да бар, онда Қозан ханлығы да бар, онда Қырым ханлығы, онда басқа есімді атаған индуаны, Табриски деп, ол да бар, онда Польша да, Финляндия да бар, яғни Киев шығарасы империясы ол, жасында шушы түбірді яшаген, һәм өз ішіне қосқан дәулетшіліклері болған халықтардың традициялар дуам етуші империя. СССР шушы Россия империясының дуамшысы права преемнігі. СССРның права преемнігі Россия Федерациясы. Яғни келіп шығамында Россияның тарихы ол шушы оның составында яшаген түрлі халықтарының оның составында яшаген халықтар ала басында шушы дәулетіне түзішілер һәм оның үшінде қатнашушыда келіп шыға. Мен бұл аспектілерінің шулай ук бу концептуаль әйберләр бетінде. Аларны шушы аспектта да язу вәсихәт. Һәм инде тагын бер менә мөһим вакыт шикләндә торган әйбер, ул да булса инде ничектер анда шушы төрле халыклар турында әйтелгәч, гел бөтен мәсьәлә кайтып кала милләт ара, конфессияләр ара, аралашу мәсьәләсенә генә. Яғни, мұнда ұрыс мұнан қалықтарының мәдениеті, олар тілі мүстәқил проблем етіп қаралар мекен деген сұрау туа. Бұл бейк мүхіме бір, шынки бір жақтан қарағанда енді айтылы Россия Федерация, Россия ол қаралыға келеш дүния масштабындағы цивилизацияның бір үлесі боларақ. Әбет үшінде қарағанда, мәселен, біздің Россия территориясы ол күшмә жәмғият, һәм күшмә цивилизация яшәгән төп-төбәк дөнья җир шарында. Мондагы бу шушы җәмгыятьнең үсеше ул фактически кешелек җәмгыятендәге күчмәннәрнең урынын билгеле торган әйберләр. Димәк, бу цивилизация Россия дәрәҗәсендә чагыш табарга тиеш. Дөнья күләмендәге шундый феномен буларак. Чөнки аны башка илләр бирә алмыйлар, аларда булмаган яисә ул аның үлүш жағына шағаласы болған. Ол бізде жақсы берілуге тиіш. Һәм бұл үйленіште Россия сәні зор оңышларға ерісті. Яйса енді түркі жәмғият, түркі дүния. Міне бұл оқиға бір түркі дүнияны қарсылап қарасаң, оның сатасында бітінде неше ғасырлар дауында бұрынғы шырда түркі қаналықтар шырында алып қарасақ, алтын орта шырында, Россия империясы шырында гел бергә зур территория яшәгәннәр, әле эсер вакытында шулай, тулган шәһәргә кадәр. Ягъни шушы шәһәрләрдә үскән һәм казанышлар, алар бөтен төрки дөньяның казанышлары. Татар дирәхләре ислам дөньясы үсешенә инде зур яңа фикерләр керттеләр. Бу ята караганда Россиядәге шушы татарларның дирәсеше ул ислам дөньясын үстерүгә керткән өлеш. Яйса инде Екатеринники вақытында Польшаны бөлгәндә Россия сафына беренче тапкыр дөньядагы иң зур күләм еврейләр керә, яһудиләр. Димәк, алар культурасы өчен дә Россия шушы халык кавым өчен зур эшләр башкарырга булып чыга андагы үсештә. Шуңа күрә килеп чыга Россия цивилизациясы ул бер ята караганда күп милләтле һәм күп конфессиональ мәдәният цивилизациясы белән берләшүе. Икенче тапкыр караганда, Россия цивилизациясы шушы күп компонентлы булса әле дөнья цивилизациясында да аерым милли культура, яисәндә конфессияләр аркылы аспектына караганда да үзенә зур өлеш керткән. Менә бу әйберләрендә әлбәттә шушы китапта теге яки бу формада алышу-алышу күрәсе килә.
Илду Захидуллин фикерләрен ишеттек. Әлеге фикерләрне сез безнең Азатлык сәхифәсендә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Август ахыры сентябрь башында Оренбур шәһәре 270 еллыгын билгеләде. Әлеге тарихи вакыйгага багышланган тантаналар күпләп үтте. Наилаланы тыңлыйк.
Русия шәһәрләре арасында Оренбур үзенең бай тарихы белән танылган. Ул ияз губерна, хәтта республика башкаласы да булган. 3 тапкыр салына башлаган, 2 тапкыр исемен алмаштырган, әмма һәр вакыт илнең көньяк-көнчыгыш чикләрендә мәдәният һәм икътисади тормыш үзәге булып калган. Биредә композиторлар Салих Сәйдәшев яшәгән, Җәүдәт Фәйзи, Бату Мөлеков туган, Пушкин, Даль, Жуковский, Шевченко булган, Юрий Гагарин галәмгә юл алган. Ватан сугышы елларында Оренбурда ерак тыл булган. Биредә җиңү өчен дистәләгән җирле һәм эвакуациядәге сәнәгать оешмалары эшләгән. Өлкәдә Европаның иң зур газ ятмасы табылгач, Оренбурны Советлар берләшмәсенең газ мәркәзе дип йөртә башладылар. Бәйрәм җайык яры буенда Савожденье города от воинского постоя дигән һәйкәл ачылу белән башланды. Бу һәйкәлне патша Александр бергә 1822 елда мәрхәмәтле оренбурлар куйган. Шәһәр крепость булганга, һәр йорт хуҗасы мәҗбүри рәвештә берничә хәрбине сыендырып, аны ашатырга тиеш була. Патша Оренбур халкын бу йөктән азат иткәч, аңа Александр мәйданында һәйкәл куялар. Соңыннан ул җайык ярына күчерелә, совет чорында җимерелә. Сакланган фоторәсемнәр һәм сызымнар нигезендә аны торгызалар. Хәзер шуннан бөтен экскурсияләр башланачак. Бу урын Оренбурның 0 километры булачак. Җайык елгасы аша төзелгән күпер Европа белән Азия чигенең нуктасы. Ярлар буенда инкыйлабка кадәр байлар йортлар урнашса, бүген ул оренбурларның яраткан ял урыны, фонтанлы елга һәм канат юлы. Әлбәттә, Оренбур тарихына татарлар зур өлеш керткән, тарихи из калдырган. Алар төзегән йортлар бүген дә шәһәргә хезмәт итә. Кылган яхшы гамәлләрнең дәвамчылары бар. Оренбур мамык шәлләре белән үз данын еракларга таратты. Беренче мамык шәлләрне бәйләүчеләр дә татарлар була. Кем генә сыкланмыйдан нинди генә хатын-кыз аларны үз җилкәсендә күрергә теләми икән. Беренче татар театры хәрәкәте 108 ел элек Оренбурда барлыкка килгән. Бәйрәм урамыннан үтеп баручы татар артистлары безне дә шул чырга алып барган кебек булды. Бүген Оренбурда 60 меңләп татар яши иҗат итә. Шулай узган гасырда Оренбурданың таратучыларны да замандашлар онытмый. Аларның хәтер көннәрен, юбилей датларын үткәрә. Шәһәр урамындагы көнчыгыш музыкасы, җырлары, биюләре оренбурларны үз янына күпләп җиде. Чөнки аларга ул таныш та, якын да. Оренбур төзелгәндә үк Урта Азияга капка ролен үтәй. Ике арадагы мөнәсәбәтләрдә татар теле дипломатик рольдә үтәй. Бәйрәм көнне шәһәрнең төрле районнарында тамашалар үтте. Оренбурның Төньяк округында үткән бәйрәмдә тамашачыларны моңлы җырлары, гармоннары белән татар утары шәһәрлеләрне үзенә тартып торды. Бу бәйрәм шә бизәлгән татар йорты халыкның барлык ашамлыкларын күрсәтте дисәк тә ялгыш булмас. Каримовлар бу көнгә гаиләләре белән әзерләнгән. Музейны хәтерләткән кичкенә татар йорты күренеше бәйгедә барлык утарлар арасыннан да иң яхшысы дип табылды. Җитәкчеләр Нурия Каримова шәһәрнең юбилей медале белән бүләкләнде. Тамашачылар күңелен Хабибуллиннар гаиләсе күтәрде. Алар үз балаларын татар рухында тәрбияли. Авыл балаларыннан да мәктәптә төркем оештырып, аларны татар теленә өйрәтә. Юбилей чаралары бик күп һәм матур булды. Бәйрәм үтте. Татарстаннан читтә яшәп тә үз халкының киләчәге турында уйлап, аның гореф-гадәтләрен, телен саклап калу теләге зур көч сорый һәм ул барда.
Оренбур шәһәренең 270 еллыгы чараларыннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.